Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Niklas Tuuroosin kanssa siitä, miten tällä hetkellä maailmassa lähes kaikki on jotenkin linkittynyt siihen, että joku jossakin on koodannut jotain, mutta että miten tulevaisuudessa näin ei välttämättä ole. Ja silloin me puhutaan siis no-code-liikkeestä. Tänään on torstai 16. päivä joulukuuta ja tämä on HS Vision podcast. Tällä hetkellä maailmassa lähes kaikki on jotenkin linkittynyt siihen, että joku on koodannut jotain. Mutta tulevaisuudessa näin ei välttämättä ole. Niklas, sä oot tehnyt jutun koodittamasta maailmasta. Mutta koodittamasta maailmasta on puhuttu ainakin Ysäriltä asti. Miksi susta tuntui, että tämä juttu kannattaa tehdä nyt?
Todella hyvä kysymys. Ja ensinnäkin, miksi tämä juttu kannattaa tehdä juuri nyt, on se, että syy oli niinkin yksinkertainen, että nämä aiheet on ollut vain pinnalla. Nyt on paljon puhuttu no-koodista, low-koodista, eli käytännössä työkaluista, joilla voi rakentaa sovelluksia, nettisivuja ilman koodaustaitoa. Ja tavallaanhan niin kuin se ajatus on kaunis, ja tällaisia työkaluja on ollut, kuten sanoit, 90-luvulla itsekin niitä silloin ala-asteella olen käyttänyt, rakentanut nettisivuja, ja niitä on niin kuin koko ajan ollut jo kehitetty. Mutta nyt ehkä saattaa olla jonkinlainen tekninen niin kuin murros meneillään, joka voi niin kuin johtaa käytännön työkaluja niin kuin laajempaan käyttöön.
Sulla on sun jutussa, sä haastattelit yhtenä esimerkkinä tämmöistä no-code-liikehdinnästä, tämmöistä AppGyver-lafkaa. Pystytkö sieltä kuvaamaan, että mitä esimerkiksi he tekee ja millä tavalla se on, ja onko se hyvä esimerkki tästä no-code-liikehdinnästä?
AppGyver on kyllä todella mielenkiintoinen yritys, siis mä jopa vähän ehkä itsekin, vaikka toimittaja olenkin, innostuin heidän ideasta, ainakin heidän pitchauksesta. Ja heillä siis niin kuin lähtöajatus on se, että okei, meillä on tullut niin kuin vuosikymmeniä aina uusi koodauskieli. Niin miksi kerrankin ei voisi tulla tällaista koodauskieltä, joka olisi niin kuin ihmisten ymmärtämä kieli, eli visuaalinen kieli. Ja tavallaan niin kuin lähtöajatus on se, että miten voitaisiin korvata kokonaan se koodin kirjoittaminen sillä, että piirrettäisiin ne sovellukset. Koska ne joka tapauksessa piirretään niin kuin suunnittelupöydällä. Mm-hmm. Minkä takia sen jälkeen tulee vielä se koodausvaihe? Eli käytännössä ihminen on opetellut koneen kieltä ja sitten se rakentaa sen visuaalisen näkymän koneen kielelle koodin avulla.
Eli, oota, mä hidastan sua vähän.
Joo.
Nyt nekin koodit ja ohjelmat, mitä me käytetään töissä, koulujen Wilmat, jalkapallojoukkueen appi, jolla ilmoittaudutaan treeneihin näin. Ne käytännössä kaikki aloitetaan sillä tavalla, että joku seisoo flappitaulun edessä ja sitten se piirtää sinne laatikoita, että tämä palikka pitää koodata eka, että siellä pyydetään jalkapallon juniorin nimi. Ja sitten se piirtää nuolen seuraavaan palikkaan ja siellä sille nimelle tehdään jotain ja näin. Tämä on se niin kuin koodin semmoinen arkkitehtuuri. Ja sitten tämä AppGyver, näin mä ymmärsin, kun mä luin sen sun jutun, että tämä AppGyver vähän niin kuin jättää sen tähän. Että sitten piirtää se arkkitehtuuri ja siinä on se appi. Menikö se ollenkaan oikein?
No siis aika lailla. Siis mä voisin vielä avata niin kuin ylipäätään tämän sovelluskehityksen maailmaa, että yleensähän ensin on se ongelma, jota ollaan ratkaisemassa. Ja sitten voidaan miettiä, että mitkä voisi olla niitä mahdollisia tapoja ratkaista se ongelma.
Niin,
ja,
vielä ja, tavallaan niin, korkeampi niin, lähestymistapa.
Ja sen jälkeen niin kuin, sitten saadaan piirtää arkkitehtuurikuva, sitten vähän käyttöliittymää, sitten tuleekin koodari ja sitten se päättää, millä niin kuin tekniikalla se rakennetaan, millä käytetään reaktia vaikka koodauskieltä ja millaisia niin kuin palikoita sen tarvii. Ja sitten sen jälkeen se kehitetään, eli koodataan. Ja sitten testataan, julkaistaan, ylläpidetään. Ja käytännössä, mitä tämä AppGyver tekee, niin se poistaa nämä viimeiset, eli koodauksen, testauksen, ylläpidon vaivan täysin. Eli riittää, että tiedetään, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja vähän ehkä, että minkälaisilla tavoilla se voitaisiin tehdä. Ja sen jälkeen vain sitten niin kuin suunnittelutyökalussa rakennetaan se sovellus sinne. Ja sitten tämä AppGyver pullauttaa ulos valmiin sovelluksen. Tämä on niin kuin se ideaalitapaus ja tietenkään niin kuin mä en itse ehkä usko, että se menee ihan näin nätisti, ainakaan ennen kuin mä oon kokeillut, en ole vielä kokeillut, mutta niin kuin kuulostaa fiksulta lähestymistavalta ja varmasti tämäkin tulee kehittymään.
Mutta tuossa on niin kuin, tuossa jotenkin hypätään yli semmoista niin tosi kryptisestä tai tosi olennaisesta askelmasta, että miten se tekee, miten voidaan päätyä kuvasta toimivaan johonkin sovellukseen. Mistä se koodi?
Siellä on rakennettu taustalle, on rakennettu koodikirjasto. Eli siellä on siis valtavia määriä koodia. Ja se yleisiä tapoja ratkoa näitä niin kuin tiettyjä ongelmia. Eli käytännössä haluaa tietoisen painikkeen, niin se on koodattu sinne valmiiksi. Sillä tavalla se toimii kaikilla käyttöliittymillä, televisiossa, puhelimessa, tietokoneella. Ja niin kuin, tavallaan se on niin kuin, ne ongelmat, mitä koodarit ratkaisee yleensä, niin ne on yritetty ratkaista kaikki kerralla. Ja se on totta kai aika megalomaaninen työ, että siellä on 2 vuotta ilmeisesti sitä koodikirjastoa kasattu. Ja totta kai se on muutakin logiikkaa vielä taustalla, ja mä en niin tekninen ihminen ole, että mä en kaikkea tunne, mitä siellä tehdään ja tapahtuu. Mutta se on tosi mielenkiintoinen lähestymistapa, ja ilmeisesti joitain pieniä osuuksia myös hoidetaan jonkinlaisen tekoälyllä. Tekoäly ei tietenkään tuota koodia, mutta se esimerkiksi pystyy löytämään vaikka sopivan komponentin, jolla rakennetaan se nappula.
Mm. Eikö tämä toisaalta muistuta sitä monissa, mun mielestä ehkä kaikissa ohjelmointikielissä, tosi harva koodari esimerkiksi kirjoittaa koodin, joka ymmärtää, että jos painetaan nappulaa C75, niin että se tulkitaan tässä yhteydessä F-kirjaimeksi ja tälleen vaan, että ton tapaiset niin kun koodit, ne importoidaan siihen ohjelmaan, ne on itse asiassa joku muu kirjoittanut mahdollisesti jo 40 vuotta aiemmin. Tässä on jotain samaa tässä no-code-ajatuksessa.
Siis, joo, juuri näin, ja sitten tavallaanhan se yksi kehityskulku, miten tähän ollaan tultu, on se, että jo tällä hetkellä niin kuin ohjelmoijien työ muistuttaa hyvin paljon sitä, mitä noin no-code-ohjelmat tekee. Eli on olemassa valmiita isoja kirjastoja, niin GitHubia ja muita, josta haetaan sitten niin kuin valmiita koodirimpsoja. Ja aika vähän sitten lopulta tehdään sitä käsityötä enää itse. Eli käytännössä pitää niin kuin ymmärtää kyllä se logiikka, miten ne koodit toimii ja mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja miten se kannattaa tehdä. Eli sitä ajattelutyöstä ei välttämättä päästä eroon, mutta niin kuin ei tarvitse enää niin kuin hakata sitä niin kuin näppäimistöä samalla tavalla kuin ennen.
Mm. Sun jutussa sä käytät esimerkkinä, mikä jotenkin mulla niin kuin kouras ja tuntui tuskaiselta lukea, koska se esimerkki oli niin hyvä ja niin oikea. Ja se on se, että softan kehitys toimii silleen, että meillä on tuhansia ja tuhansia Suomessakin, siis tuhansia ja tuhansia koodareita, jotka vähän karrikoiden ne vuosikymmenestä toiseen, asiakkaasta toiseen, ne kirjoittaa samat jutut uusiksi. Kirjoitetaan tämä lomake, johon täytetään henkilötiedot ja rekisteröidään asiakkuus. Ja näin, ja se kirjoitetaan uusiksi Kelalle ja se kirjoitetaan uusiksi verottajalle. Se kirjoitetaan uusiksi päiväkotijärjestelmään ja tällä tavalla ja näin. Se kirjoitetaan esimerkiksi kuuluisasti potilastietojärjestelmiin, jota sitten yhtäkkiä saattaa olla 30 ja ne ei puhu keskenään. Ja tämä no-code kuulosti siltä, että se pystyisi ottamaan tämän ongelman, joka on iso ongelma, johon meidän kaikkien verorahaa menee miljoonia ja miljoonia vuosittain, ja tekemään tälle ongelmalle jotain.
Joo, sä kuvasit hyvin tuon ongelman ja ihan sama ongelmahan koskee myös sovelluskauppoja, ei vain julkista sektoria. Eli käytännössä samoja asioita tehdään uudestaan ja uudestaan. Anteeksi vaan kaikille koodareille, mutta siis kuulostaa mulla on tylsimmältä työltä tehdä sitä samaa, mitä niin kuin kaikki frenditkin on tehnyt ja kirjoittaa ne samat jutut vähän eri tavalla uudestaan. Eli parempi ratkaisu voisi olla se, että joku tekee ne fiksulla tavalla ja sen jälkeen sitä voidaan monistaa. Ja tietyllä tavalla kun tällaista no-code ohjelmaa käytetään, niin silloinhan se koodi on jossain siellä niin konepelin alla ja se niin ohjelman rakentaja ei näe sitä, vaan se on jo kehitetty ja se voidaan niin monistaa kaikkialle. Eli käytännössä esimerkiksi tällainen tilanne, kun tulee käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivitys, niin saattaa olla, että niin sovellusta pitää, sen kehittäjän pitää niin päivittää sitä ja sen koodia. Ja sehän tarkoittaa tällä hetkellä, jos katsoo montako sovellusta sovelluskaupoissa on, siellä on miljoonia sovelluksia, että kaikki sovellukset pitää jollain tavalla päivittää. Niin on tämä ihan järjetöntä, että sama yksi käyttöjärjestelmän päivitys aiheuttaa niin kuin jopa miljoonille ihmisille duunia, joka tehdään se sama duuni kaikkialla. Tämä on ehkä vähän karrikoitu, vähän yksinkertaistava esimerkki, mutta miksi ei voida sen sijaan niin, että se käyttöjärjestelmän muutos vaikuttaisikin vain yhteen paikkaan, josta se menisi näihin miljoonin sovelluksiin automaattisesti.
Kyllä.
Ja tämä on niinku se tavallaan logiikka se taustalla, miksi mä näen, että tämä voi yleistyä kyllä aika vauhdillakin. Ja niinku tämä ei niinku kaikkien käyttötarkoituksena ole niinku no-code-työkalu tietenkään sovi, mutta aika monihan on jo rakentanut niinku Shopifylla verkkokaupan, joka on no-code. Plättä.
Niin, siinä kuka
tahansa pystyy sinne rakentamaan verkkokaupan ilman koodaustaitoa. Toki jos osaa koodata, sitten pystyy vielä räätälöimään entistä enemmän, mutta tavallaan näitä on näitä työkaluja paljon. Ja sitten niin kuin tämän AppGyverin ehkä tarkoitus oli jotenkin tehdä tällainen tosi monikäyttöinen työkalu.
Mm.
Mutta sitten haastattelin myös niin kuin ohjelmistotekniikan professoria ja hän oli sitä mieltä, että myös nämä niin kuin, tavallaan siellä niin kuin aina nurjapuoli se, että asiat ei kuitenkaan mene niin kuin elokuvissa, eli sanotaan näin, että jos tulee joku vika, ja jos se vika onkin tällaisen no-code-plätän niin kuin kehittäjän vastuulla, niin silloin sulla on mitään, sä et voi tehdä mitään.
Niinpä.
Sä voit pyörittää ainoastaan peukaloita ja odottaa, että se korjataan.
Niin.
Mutta silloin sä oot itse rakentanut alustan, niin sä pystyt itse pääsemään käsiksi sen koodiin ja sitten niin kuin korjaamaan sen. Eli tässä niin kuin tietenkään, mä en niin kovin kriittisiä niin kuin tietenkään alustoja, tai niin kuin liiketoimintoja niin kuin ehkä rakentaisi pelkästään tämän varaan.
Mm. Ja filosofisesti tietenkin tietotekniikka tosi paljon kehittyy silleen, että se on semmoinen niin kuin ihmeellinen verkosto, jossa on vähän niin kuin joka puolella on joku piipittämässä joku laite ja näin. Että se on harvoin silleen, että se on yhdessä paikassa. Tämä no-code helposti johtaisi siihen, että koodi kerääntyy yhteen paikkaan, joka voi olla tehokasta, mutta sitten se on siitä yhdestä paikasta tulee todella kriittinen osa. Mm. Mä kysyisin vielä, on olemassa low code. Onko se sama asia, mutta silleen jotenkin turistimmin?
Mä sanoisin, että no siis jos kysytään AppGyverin kehittäjiltä, he vastaa, että low code on huonosti tehty no code, mutta se oli mainospuhetta, joten ei mennä sillä, vaan mä näen näin, että ne on vähän eri ehkä käyttötarkoituksia. Eli no code ohjelmaa voi käyttää niin kuin ilman ymmärtää yhtään mitään hölkäsen pöläystä koodista, mutta low codeissa voi olla hyötyä siitä, että sä ymmärrät sitä koodia vähän ja niin kuin pystyt sitä vähän muovaamaan. Eli käytännössä on se, ehkä se taso, kuinka paljon sitä koodia sieltä sitten niin kuin tulee sun näkyville. No koodi se ei yhtään.
Okei. Okay. Niklas Turos, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Ihan lyhyt ilmoitus. HSVisio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN-sovelluksesta ja myös osoitteesta hs.fi. Hei, jos sulla ei ole vielä HSN-tilausta, niin voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi/visiopod. Äänestäjä kuvasta ja leikkauksesta ja kaikesta muusta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään ensi viikolla.